Ja vel, da det er grei lyd. Ja. Startet med å be. Takk, kjære Jesus, for at du er med oss. Takk for at du er den som ønsker å si noe nå. Må du la de gode ånd være med de som hører. At i alle fall en kan få noe igjen for det som du ønsker å si gjennom meg, Jesus. Amen. Bibelen er temaet dette semesteret her på Bedehuset. Og for meg så har de siste, egentlig de fra juleferien og frem til i dag, så har jeg brukt mye tid på ett kapittel i Bibelen. Og det har vært en veldig spennende, veldig spennende. Jeg har opplevd at jeg har fått mye inspirasjon. Jeg har blitt utfordret på enkelte ting. Jeg har brukt mye tid på stillhet. Brukt mye tid på bønn. Og jeg vil egentlig bare oppmuntre dere til å bruke litt mer tid enn å bare lese gjennom noen vers. Men at dere faktisk kan grunne på enten et kapittel eller enkelte deler av Bibelen. Det kan godt være at Jesus har noe han ønsker å fortelle akkurat deg. Men som han trenger litt mer tid, at du må fokusere litt lenger på en ting. Og ikke liksom bare lese rett igjennom, selv om det også gir mat. Så har det i hvert fall vært veldig inspirerende for meg. Så skal jeg prøve å formidle noe av det som jeg har fått ut av min vandring gjennom dette ene kapittelet. Skal jeg egentlig begynne med de første to versene. Der står det, altså det er Lukas kapittel 15, vers 1 og 2. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Her ser vi at Jesus er i lag med syndere, og han er i lag med fariseerne. Disse to menneskegruppene har jo et veldig ulikt ståsted. Hvis vi tar synderne først, de strevde med livet sine. Fariseerne, hva strevde de med? Jo, de trodde at de levde et rett liv. Og dermed så trengte de ikke Jesus. Jeg tror at vi kan si at både Jesus og fariseerne var opptatt av synderne. Men det vi ser, hvordan er det Jesus møter synderne? Jo, nærhet. Han åt i lag med dem. Han så at de trengte han. Og de søkte hans nærhet. I motsetning til fariseerne. De søkte avstand. De ville ikke menge seg med synderne. De ble irriterte på Jesus. Så viste de en helt annen måte å møte de som strevde med livet sine. Det er utgangspunktet. Det er situasjonen når Jesus står og forteller tre lignelser. Og hvem er det han forteller lignelsene til? Det er fariseerne. Det er de som kan skriftene. De er det Jesus først forteller om den bortkomne sauen, og så forteller om den kona som mistet en av sølvmyntene. Der Jesus får fram at han er opptatt av den ene. Den ene sauen som forsvant, den ene mynten som forsvant, den er det Jesus vil ha tag i. Og så kan jeg godt forstå at for fariseerne så var det kanskje litt sånn vanskelig å forstå. Vi har jo blitt forklart disse lignelsene mange ganger. Jeg kan godt forstå at det var vanskelig for dem. Hvis jeg hadde stått med de to lignelsene, at de kunne forstå at det var den enkelte synder, den enkelte person som strevde med livet sine, som Jesus snakket om i de to lignelsene. Men så fortsetter han med disse to sønnene. Det er jo en av de lignelsene som jeg tror er mest kjente fra Bibelen. Der går Jesus egentlig veldig i detalj inn på to sønner og en far. Og så er det jo litt blitt tydeligere og tydeligere for meg at vi, som regel så kaller vi jo denne lignelsen for den fortapte sønnen, eller den bortkomne sønnen. Så det er liksom bare den ene sønnen en har på en måte fokus på. I hvert fall er det det jeg tenker selv på når jeg tenker på denne lignelsen. Det er lignelsen om den fortapte sønnen. Men det er to. Det er to sønner. Og ikke minst så er det en far. Og så er det sånn at disse to sønnene, og jeg skal ikke lese hele lignelsen, jeg er litt halvredd at stemmen ryker før jeg kom til gjennom da. Men det er noe med, hva er det som er likt? Hva er det som er likt med disse, for disse to sønnene? Hva forhold har de til sin egen far? Det blir tydeligere og tydeligere for meg at de er ikke spesielt glad i far sin. Og så viser de det på forskjellig vis. Han yngste, han sier som så at, vet du hva, far? Nå vil jeg ha forskudd på arven. Jeg vil ha det som jeg har krav på. Strengt tatt så hadde han ikke krav på det. Han var arving, ja, men det var ingenting som tilsa at han skulle egentlig kunne få det, og så bare stikke sin vei. Men faren sa, helt greit. Sønnen levde på en måte et ærlig liv. Han var ærlig på at egentlig så bryr jeg ikke om å være i lag med deg, far. Men de verdiene som du har på en måte forvaltet, den delen som tilhører meg, den kunne vært kjekt å fått med seg. Får han verdiene, og vi vet hvordan det gikk. Skusler det vekk, han bruker det på egen fornøyelse. Og til slutt så erkjenner han at det, oi, nøden ble så stor, han hadde ikke mat. Må liksom ete den maten som grisen åt. Ikke en spesielt kjekke hverdag. Og så lengter han tilbake til faren. For der vil han jo i alle fall få mat. Så har vi han eldste. Han er med faren. Tilsynelatende lever han et helt rett liv. Det står ikke så veldig mye om han eldste. Men det er helt tydelig at det er ikke det at han synes det var så fantastisk kjekt å være i lag med faren, som var drivkraften. Det var mer det at han hadde en opplevelse av at det var det rette. Og så ble han værende hos faren. Og så har vi denne faren, altså Jesus. Hvem er han? Jesus, han møter både han yngste sønnen, som har på en måte egentlig bare tatt det som han hadde rett på, forsvant vekk, skuslet det vekk. Han lengte etter å kunne treffe han igjen. Det står at når sønnen var langt vekke, så ser faren han. Tror dere at han hadde sett han langt vekke, hvis ikke det var for at han så etter han? Nei. Så der ligger en lengsel hos faren, og der ligger en lengsel hos Jesus, til at han ønsker å på en måte få tilbake, få lov til å oppleve fellesskapet med sin yngste sønn. Og hvis vi tenker fariserene, som da på en måte blir assosiert med han eldste, hva sier Jesus om han eldste? Hvis vi ser på faren, hvordan møter han eldste? Jo, det står i vers 28, han talte vennlig til han. Og i vers 31 så står det, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Og det betyr at Jesus, selv om han vet at han eldste, egentlig heller ikke er interessert i det fellesskapet som han er en del av, så møter han med en mildhet og en omsorg. Han støter han ikke vekk ifra seg. Og så tenker jeg, hvis jeg ser på hele dette kapitlet, hva er det som er blitt viktig for meg? Det ene er, Jesus, han elsker syndere. Jesus, han er opptatt av den ene. Vi ser den ene sauen, den ene sølvmynten, og vi ser både den yngste og den eldste sønnen. Jesus ønsker fellesskap. Han ønsker å få møte enkeltpersoner. Og Jesus, han er milde, og han gir en ufortjent kjærlighet, både til de som strever med livet, men også til de som strever med måten å tenke på, som tror at de i egen kraft kan leve et perfekt liv og et rett liv. Og så er det jo dette med at et ja til Jesus, det er frivillig. Som faren viste i forhold til den yngste sønnen, han ga han forskudd på arven. Han aksepterte at sønnen ønsket å ta det som tilhørte han og reise vekk. Og jeg tror nok at faren var fullstendig klar over at det ble ikke et veldig godt liv for sønnen. Men sønnen fikk selv velge. Og så er det noe med at Jesus, han respekterer et nei, men han gir ikke opp å få snudd neiet til et ja. Han lengter etter å få lov til å ta imot lenger fremme på veien. Og så har det blitt litt tydelig for meg, og hvem er det egne kapitlet handler om? Jo, det handler om den enkelte synder som Jesus ønsker å møte. Det handler om den som på en måte tror at han har svaret selv, som klarer å leve et godt nok liv. Det vi kaller kanskje den egenrettferdige, som tror at en selv klarer å leve opp til de standardene som i dette tilfellet, kanskje de 10 bud, det som skriftene lærte. Men Jesus kan jo endre tankene med hjelp av den hellige ånd. Og så handler det jo om Jesus som den som elsker enkeltmennesker. Og så synes jeg at det som kanskje for meg har da vært den store spenningen oppi dette, det er jo at det egentlig så handler jo dette kapitlet en hel del om meg selv. Og det synes jeg er skremmende, og det er spennende på samme tid. Og det tror jeg faktisk at med å bruke tid i stillhet, med å bruke tid til å prøve å sette seg selv inn i den settingen som her er, så kan vi faktisk også klare å få noe som er relevant for oss selv. Og for meg er det nok sånn at jeg begynte nok å plutselig se livet mitt litt på ny. Måtte plutselig skru tid og noen år tilbake i tid. Det begynte egentlig med at de to første versene utfordret meg på hvem er det jeg identifiserer meg med? Er det synderen som søker nærheten til Jesus? Eller er det fariseerne som er opptatt av sannheten? Selv hadde jeg litt sånn krevende tidlig ungdomstid. Altså fra jeg var 13 til jeg var 15, så var jeg mye involvert i mye tull og tøys. Jeg hadde et veldig stort temperament. Det gjorde at jeg ble mye involvert i slåssing. Jeg fikk selv aldri bank, sånn at jeg fikk liksom ikke noen sånn veldig fysisk smerte selv. Men det var andre som fikk det. Jeg stjal. Det ble en vane for meg å stjele snop i butikkene. Det ble en vane for meg å stjele penger av mor og far. Tollerne, som det her står beskrevet, jeg var en toller. På sett og vis. Jeg var en ledertype på en veldig negativ måte. Var mye på besøk hos rektor. Var en rebell i skolesammenheng. Og jeg ser jo at jeg var veldig ufin mot enkeltlærere som ikke hadde den nødvendige autoriteten til å kunne sette meg på plass. Generelt, ikke det jeg tror noen her inne ville definere til å være en snill ungdom. For meg var det nok sånn at de tingene som jeg gjorde, som var negativt, jeg hadde ikke nok empati til å klare å identifisere meg med de som jeg gjorde vondt imot. Og i og med at jeg ikke fikk noe fysisk eller psykisk smerte selv av det jeg gjorde, så var det akkurat som det prellet litt vekk. Det ble en livsstil. Og så høsten 84, da var jeg 15 år, da kom det en forandring. Og det jeg egentlig begynte med, det var at jeg drakk meg full. Og ikke det at jeg drakk noen sånne enorme mengder. Og det var heller ikke sånn at jeg på en måte ikke huskte hva som skjedde den kvelden. Men jeg ble så ufattelig syk. Og dette var en lørdagskveld. Og jeg husker jo enda at jeg spydde og spydde og spydde både på kvelden og det fortsatte dagen etterpå. Og jeg tenkte med meg selv, og jeg hadde aldri vært så ringe noen gang. Og så tenkte jeg, å, dette er selvforskyldt. Og jeg kjente, jeg syntes synd på meg selv. Mor og far, de forstod jo nok så fort hva som hadde skjedd. De gasset opp musikken som de aldri hadde hatt musikk på. For her skulle jeg virkelig få kjenne på at dette skulle koste litt. Og så var det sånn at samme dagen så skulle bestemor og bestefar komme på besøk. Og jeg kjente jeg krydde meg. For det første så var jeg usikker på om jeg var i stand til å på en måte klare å komme opp. For jeg lå og jeg hadde denne bytta bare på siden av sengen. Men så kjente jeg, de kan ikke få se meg sånn som dette. Og så visste jeg jo at jeg var et bønnebarn. De bar for meg hver dag, og de snakket til meg som om jeg var kristen. Og det kjente jeg var på en måte liksom problematisk. For jeg ønsket ikke å skuffe mine besteforeldre. Jeg visste de var glad i meg, og jeg var veldig glad i dem også. Når jeg da skulle møte de dagen etterpå, så var det sånn at jeg tenkte, ja, de har jo virkelig grunn til å være skuffet. Og alt dette andre som jeg på en måte hadde surret til, det visste jo ikke de om. Så de trodde jo på en måte at jeg var en kjekk ungdom, for jeg var jo kjekk når jeg var med dem. Og så husker jeg at bestemor, og det er nok hun jeg på sett og vis hadde arvet temperament etter. For det gikk i arv. Hun hadde det, så hadde min far det, og så fikk jeg det. Og jeg tenkte, hun vil nok sikkert synes dette er forferdelig greit. Og så møter hun meg med en mye mildere stemme enn jeg nesten noen gang hadde hørt det. Og jeg husker enda hun sa, uff da, Sten Roar, hvordan går det med deg? Og for meg så kan jeg si at det var nesten som å høre Jesus selv møte meg. Det var ikke noen fordømmelse. Hun traff meg, bang, rett i hjertet. Og jeg kjente på en måte at kjente at hun var en stemme ifra Jesus selv, på en måte. Det som da skjedde nok så rett etterpå, jeg las en del i Bibelen, og jeg tok imot Jesus. Meg og en kamerat, han kom i lag med en kristen jente. Så det gjorde at det var mye lettere for meg å komme inn i det kristne ungdomsfellesskapet. Men det som egentlig gjorde at jeg på en måte virkelig forstod at dette er gratis. Dette er ikke, jeg kan få lov til å legge bak meg det livet jeg hadde levd, og jeg kan faktisk også, selv om jeg bommer fortsatt, og det gjør jeg jo enda, så kan jeg få lov til å ta imot Jesus. Og for meg så er det nok tre vers i Bibelen som har blitt litt mine vers. Og de brukte jeg mye tid på i den prosessen, før jeg da ble kristen. Og det er i Efeserne 2, vers 8-10. Der står det, for av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Så dette er gratis. Og jeg fikk oppleve at Jesus møtte meg som enkeltperson via min bestemor. Og så har jo livet forandret seg. Altså, jeg er blitt voksen, engasjert med lederskap her på bedehuset. Og så ser jeg at den der radikale forandringen, dette med at jeg trenger virkelig Jesus, jeg opplever at jeg har et tett forhold til Jesus, også som voksen. Men jeg opplever at jeg har et litt mer normalt liv. Og så kjente jeg at når jeg nå har brukt mye tid på dette kapitlet, så kjente jeg at Jesus ønskte også å utfordre meg litt har jeg litt fariseren I meg? Det sånn at dette med sannheten I Guds ord blir viktigere for meg enn å møte enkeltmennesker? Og misforstår meg rett. Jeg veldig opptatt av hva Bibelen sier om mange ting. Men jeg redd at vi, både meg selv og kanskje andre, med meg, ikke tar med oss nok den hellige ånd inn I de samtalene som vi har om disse spørsmålene. Og jeg tror at det mulig å både være tydelig på sannheten, men å gjøre det med omsorg. Svein Granerud var på besøk en helg her I januar. Og jeg har faktisk lyst til å referere til noe av det han sa på den samlingen vi hadde på lørdagen. Da sa han, kanskje vi kristne blitt for opptatt av å møte vår menneske, medmenneske med for mye sannhet og for lite omsorg. Og kjente det traff meg når han sa det, og kjente jo mer tid jeg har brukt på dette, jo mer treffer det meg. Og så det noe med at jeg har spurt meg selv, her det en far der to sønner, jeg har jo to sønner. Så jeg en dotter av, tre unger. Hvordan møter jeg mine unger? Det I hvert fall tre ting jeg kan si. Det ene jeg stiller krav. Det får fort konsekvenser hvis de ikke oppfyller kravene. Og jeg heller ikke redd for å gi beskjed når jeg skuffer av dem. Og så spør jeg meg selv. Det det Jesus viser dere? Det sånn Jesus møtte sine to sønner? Nei, det ikke det. Og jeg bedt mye om at jeg skal klare å forandre meg og få en mildere fremtoning. Og så det nok sånn at vi nok forskjellige personligheter. Men det å faktisk be om at vi må møte ungene våre, møte våre medmennesker med mildhet og omsorg, det mener jeg kjempeviktig. Skal vi klare å tegne et bilde av Jesus som den som elsker hver enkelt, så må vi også klare å vise I praksis at vi glad I enkeltmennesket. Og det å begynne med egne unger en veldig god start. Og så var det sånn at en lørdagsmorgen for 3-4 veker siden, og jeg brukte mye tid på de to første versene I dette kapitlet. Og da ba jeg om at den hellige ånden måtte på en måte vise meg hva det egentlig betyr. Og så fikk jeg egentlig et ord som først ikke sa meg noen verdens ting. Det var antibak. Og jeg som person egentlig veldig lite opptatt av antibak. Jeg synes det blitt sånn hysteri I dagens samfunn. Burde kanskje hatt litt mer av det, Men det som på en måte for meg, så ble det litt sånn at jeg begynte å liksom snakke med Jesus. Ja, hva mener du egentlig? Hva inn I dette? Hva antibak? Altså, hva? Og så ble det tydeligere og tydeligere for meg at det Jesus utfordret meg på, det var frykte med syndere på en måte så at vi ikke tør å nærme oss de av frykt for å bli smittet. Og det ble veldig ransakende for meg. Og hvis jeg tenker tilbake i tid selv, hvis ikke jeg hadde møtt en bestemor, ja, men også noen i ungdomsflokken i Bjerkreim, som ikke var redde for å ha kontakt med meg, så vet ikke jeg på en måte om jeg hadde nok neppe stått her i dag. Og så er det noe med at Jesus er jo vår antibak, som har jo faktisk ingenting å frykte. Tar vi Jesus med oss i møte med våre medmennesker, så kan vi faktisk stole på at han vil være med oss. Da trenger vi ikke være så ekstremt redde og ekstremt fokusert på at vi må hele veien bli bevart. Vi skal faktisk få lov til å bety en forskjell. Jesus ønsker å bruke oss til å bety en forskjell for våre medmennesker. Skal avslutte med en YouTube-snutt. Jeg skal bare før vi setter i gang den, så vil jeg bare be en kort bønn. Ja, kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du elsker hver enkelt. Takk for at du søker nærhet. Takk for at du er glad i hver enkelt menneske. Du ser at det er mange som strever med livet sine. Hjelp hver enkelt av oss, sånn at vi må hele veien ikke tro at vi klarer å leve de rette livet selv, men at vi hele veien er bevisst at vi er syndere hver enkelt, men du har reist dere opp. Og i det så skal vi få lov til å være frimodige, og vi skal få lov til å ha kontakt med enkeltmennesker på samme måte som du søkte enkeltmennesker. Velsign du hver enkelt. Amen. Den sangen som på en måte kommer opp, og det er You Raise Me Up. Det er en sang jeg liker veldig godt, og jeg på en måte kom over den litt tilfeldig. Men den viser ja, litt sånn, blant annet dette med damer som på en måte de skulle steine. Og Jesus utfordrer på den som er uten synd, kan kaste den første steinen. Så da er det bare å snurre film.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. shoulders. You raise me up to more than I can be.
Tusen takk skal du ha, Stein Roar. Det var sterke ord. Jeg kjente at det gjorde noe med meg, og jeg er sikker på at det gjorde noe med andre også. Både det som du sa, og det som jeg fikk se nå. Hvis det er noen andre som har lyst til å si noe, det kan være i forbindelse med det vi fikk høre i dag, eller noe annet, så gir man anledning for det nå.